All right, in this session we want to define what trials do for us.
V tomto oddíle, v této naší hodině, se budeme věnovat tomu, co soužení a zkoušky pro nás dělají.
So we want to look at the three purposes God has for trials.
Takže budeme se věnovat těm třem záměrům, které má Bůh se zkouškami.
And the first one is that trials refine us.
Takže za prvé, zkoušky nás pročišťují.
James speaks in the indicative in verse 2.
A Jakub hovoří v oznamovacím způsobu ve druhém verši.
I'm sorry, it's verse 3.
Omlouvám se, je to verš 3.
The testing of your faith produces endurance.
Zkouška vaší víry působí vytrvalost.
The indicative is usually used for the language of fact or certainty.
A ten oznamovací způsob, ten se používá v případech, kdy se hovoří o určitých skutečnostech.
So
jistotě.
Produces means to achieve an effect.
Takže vytvořit, to znamená něčeho dosáhnout.
It brings something about.
To něco to přináší.
And what it brings about is endurance.
A to, co to přináší, to je vytrvalost.
And we can define endurance this way.
My můžeme definovat vytrvalost tímto způsobem.
Endurance is steadfast adherence to a course in spite of the difficulties.
Vytrvalost je pevné se držení směru navzdory vnějším těžkostem.
Perhaps our most common or popular illustration of endurance is a marathon.
Možná takovou nejvhodnější ilustrací vytrvalosti je obraz maratonu.
And I remember watching an Olympics years ago.
A já si pamatuju, když jsem se díval na olympiádu před lety.
And the women's marathon, there was a woman who came in, if not last, she was one of the last ones to finish.
A já si pamatuju na tu ženu, která doběhla ne-li přímo poslední, tak byla mezi posledními.
And she became the most famous person in that Olympics because she staggered across the finish line.
A ona se stala téměř nejpopulárnější osobou celé olympiády, protože ona se úplně dobelhala do cíle.
And everybody cheered her not so much because she when she finished, but because she finished against such great difficulties.
A všichni jí aplaudovali ne protože by vyhrála, ale protože doběhla navzdory těm těžkostem.
A great biblical example of endurance is in 2 Corinthians.
A takový dobrý příklad vytrvalosti v Biblii je v 2. Korintským.
2 Corinthians chapter 4.
2. Korintským 4.
After describing the great power of God that we have in these vessels, verse 7.
A poté, kdy tady Pavel popisuje, jakou máme moc od Boha v těch nádobách, verš 7.
Notice in verse 7 the difference between us and God.
Všimněme si toho rozdílu v 7. verši mezi námi a Bohem.
We're just earthen vessels, we're just clay jars.
My jsme pouze hliněné nádoby.
But there is within us the surpassing greatness of the power of God.
Ale vevnitř těch nádob je vše převyšující Boží moc.
And as a result, verse 8.
A následkem toho čteme verši 8.
We are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not despairing, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed.
Takže verš 8 a 9. Procházíme těžké soužení, ale nejsme zničeni. Procházíme velikými zmatky, ale nejsme v zoufalství. Jsme pronásledováni, ale ne opuštěni. Jsme sraženi, ale ne zničeni.
So trials produce endurance.
Takže zkoušky nám přinášejí vytrvalost.
And you can think of it this way, trials remove our attachment to the world.
Můžeme to říct také takhle. Zkoušky odstraňují naši závislost na světě.
They remove our attachment to idolatry.
Zkoušky odstraňují naši svázanost nebo propojenost s modlářstvím.
They remove our attachment to things that can never satisfy us.
Odstraňují spojení s věcma, které nás nikdy nemohou uspokojit.
Ultimately what they do is they remove our attachment to things that make us want to give up.
A také nás zbavují těch věcí, které nás vedou k tomu, abychom to vzdali.
And that's how trials produce endurance in us, the ability to keep on getting up over and over again.
A tak ty zkoušky právě v nás produkují tu vytrvalost, vytrvat, jít dál.
But notice in verse 4,
všimněme si ve čtvrtém verši,
that endurance is not the ultimate goal of trials.
Jsme opět u Jakuba, že vytrvalost není tím hlavním cílem zkoušek.
There is instead a perfect work, it describes in verse 4.
Ale místo toho je tady to dokonalé dílo.
Something that makes us perfect and complete, lacking in nothing.
Něco, co nás činí dokonalými, nemáme nedostatek v ničem.
And verse 4 says, let endurance have its perfect result.
A jak čteme ve čtvrtém verši, tak ať má ta vytrvalost ten výsledek dokonalý.
There is an idea here in the verb in verse 4.
Tady je myšlenka v tom slovesu ve čtvrtém verši.
The verb to have,
slovo mít,
that we can resist or rebel against God's spirit in trials.
Že můžeme se vzepřít Bohu v těch zkouškách.
What James is saying is that we should not bridle God's spirit.
Ale to, co tady právě říká Jakub, je, že my bychom se neměli vzepřít tomu Božímu duchu.
When life gets hard and the Holy Spirit is telling us to hang in there.
Jestliže je život těžký a Duch svatý nás vede, abychom v tom vydrželi.
We need to keep in step with the Spirit.
Tak je potřeba, abychom zachovali ten svůj krok s Duchem svatým.
When he wants to lead us through difficult circumstances.
Když on nás chce provést těmi těžkými okolnostmi,
we need to not resist that. But go along with him.
Tak my nesmíme tomu oponovat, spírat se, ale poddat se a jít.
Why is that?
Proč?
Because it will lead us to being perfect and complete.
Protože nás to povede k tomu, abychom byli dokonalí a úplní.
This is the same idea when Paul says in Romans 8 that we will be fully conformed to Christ.
A to je stejné, když Pavel hovoří v 8. kapitole Římanům, že my budeme se celé podobat Kristu.
It's the same thing he says in 1 Thessalonians 5 that we will be completely sanctified in body, soul and spirit.
Je to to samé, o čem Pavel hovoří v 1. Tesalonickým 5, že my budeme celé posvěceni na duchu, duši a těle.
This is the end of our course he's describing here.
Jakub zde píše o tom, že to bude že to je konec, cíl naší cesty.
2 Corinthians chapter 4.
2. Korinským 4. kapitola.
Paul describes this in verse 17.
Verš 17.
What does it mean to be perfect and complete?
Co to znamená být dokonalý a úplný?
For momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison.
Neboť ta lehká soužení nám působí věčnou slávu, která převažuje vše ostatní.
And notice in verse 17 the same idea. It's producing for us.
A všimněme si té myšlenky v 17. verši. Něco nám to vytváří, přináší.
It's something we can't even see right now.
Je to něco, co ani nevidíme teď.
It's as though every time we go through affliction with the Holy Spirit.
Je to jako když procházíme utrpením pokaždé s Duchem Svatým.
A deposit is being made into our eternal bank account.
Tak je tady složena určitá částka na našem věčném bankovním účtě.
We are becoming what we will be someday.
My se stáváme něčím, čím jednou budeme.
And we will eventually be, according to James, lacking in nothing.
A podle Jakubova prohlášení my nebudeme mít nedostatek ničem.
James is just repeating himself here.
A Jakub zde opakuje Pavla.
He's just saying in the negative what he's just said in the positive.
A on tady říká v negativním to, co již dříve řekl v pozitivním způsobu.
One way to think of this is the is Psalm 23 verse 1.
Můžeme o tom také se dozvědět v Žalmu 23:1.
When we say the Lord is my shepherd, I shall not want.
Kde čteme, že Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku.
What we are saying is that the Lord has so satisfied me, I have no wants.
Takže to, co říkáme, je, že Hospodin mě tak nasycuje, že já nemám žádný nedostatek, potřeby.
So what trials are doing is making us more satisfied with the Lord our shepherd.
Takže to, co zkoušky dělají, že nás činí ještě více nasycenými Hospodinem.
We are becoming perfect and complete.
My se stáváme dokonalými a úplnými.
Trials are refining us.
Takže zkoušky nás pročišťují.
And while trials refine us, they do something else to us.
A jestliže nás zkoušky pročišťují, tak činí také ještě něco jiného.
They reveal who we are.
Ty zkoušky zjevují, kdo jsme.
Take a look at 1 Peter chapter 1.
Podívejme se do 1. Petrovy 1. kapitoly.
In fact, Peter and Paul both have their own little sermon on trials.
A jak Pavel, tak i Petr mají taková malá kázání na téma utrpení, zkoušek.
And Peter and Paul actually have a much more developed theology on trials than James does.
A Pavel a Petr mají svoji teologii poměrně více rozvinutou, než má Jakub.
In fact, I've thought for years a great message would be to have James 1, then 1 Peter 1, and finally Romans 5.
A já jsem si myslel, že by bylo velice dobré mít kázání na toto téma v tomto pořadí Jakub 1. kapitola 1. Petrovi a 5. kapitola Římanům.
It's a theology of tribulation that unfolds like a rose.
Je to teologie utrpení, která se rozvíjí jako růže.
And 1 Peter chapter 1, Peter in verse 7 says that the proof of your faith being more precious than gold, which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ.
Takže 7. verš, 1. Petrova, 1. kapitola. Toto se událo pro vaši víru, která má větší hodnotu než zlato, které hyne, i když je pročištěné ohněm. A i když se prokáže čistota a přinese chválu, nebo kež se prokáže ryzost a chvála a sláva, až se vrátí Ježíš.
Now notice he speaks about gold being tested by fire.
A Petr zde hovoří o zlatě, které je v ohni pročišťované.
And what does fire do to gold?
Co dělá zlato, co dělá oheň se zlatem?
As fire refines the gold, it also reveals the gold.
Oheň pročišťuje zlato, ale také ho zjevuje.
After the fire has come through, the gold is revealed.
Poté, kdy to zlato vyjde z té pece, tak to zlato se zjeví, jaké je.
So the fire burns off all of the dross and the shine is left.
Takže oheň vypálí tu nečistotu a zbyde ta čistá záře.
So here the emphasis is not so much that trials transform us, as it is that trials reveal what we're made of.
Takže zde se tolik nehovoří, ten důraz není o tom pročištění nás, ale o tom zjevení, o tom, kdo jsme.
Sometimes in the gospel, Jesus made the statement, he who endures to the end will be saved.
Ježíš v evangeliích někdy se vyjádřil tímto výrokem, kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
It can be a disturbing statement because it can make you wonder whether you're going to be saved.
A to může být poměrně takový nepříjemný tento výrok, protože si položíte otázku, vytrvám.
So trials not only produce endurance, they reveal whether we are enduring.
Takže zkoušky nejenom přinášejí vytrvalost, ale také ukazují, jestli máme vytrvalost.
Let me give you an example of a trial in Genesis chapter 22.
Tak se podíváme na zkoušku do Genesis kapitoly 22.
One of the great passages where God tested Abraham.
Je to jedna z největších pasáží, kdy Bůh zkouší Abrahama.
Most of you, I'm sure, know this as the passage where Abraham has to sacrifice his son Isaac.
A určitě znáte ten příběh, je to příběh, kdy má Abraham obětovat svého syna Izáka.
And in the middle of this passage, verse 11.
Takže podíváme se do 11. verše.
Abraham's about to bring the knife down onto Isaac.
A Abraham byl připraven s nožem a použít ho na Izáka.
And the angel of the Lord called out to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, here I am. And he said, do not stretch out your hand against the lad and do nothing to him, for I now know that you fear God.
Takže v tom na něho z nebe volá Hospodinův posel, Abrahame, Abrahame. Ten odvětil, tu jsem. A posel řekl, nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.
Now what does God mean telling Abraham that he now knows something? Didn't God know this already?
Co to znamená, když tady Bůh říká Abrahamovi, nyní vím? Znamená to, že Bůh předtím nevěděl?
Of course God knew that Abraham would sacrifice Isaac.
Samozřejmě, že Bůh věděl, že by Abraham obětoval Izáka.
What God needed to know was by experience that he would sacrifice Isaac.
Ale to, co Bůh potřeboval, bylo na základě zkušenosti, že by Abraham obětoval Izáka.
God knew the future. He knew that Abraham was going to be obedient and sacrifice Isaac.
Bůh věděl, že znal tu budoucnost, že Abraham je připraven obětovat Izáka.
Now God knew in his very experience. God experienced Abraham's obedience.
Ale Bůh nyní věděl ve své zkušenosti. On měl tu zkušenost s Abrahamem, že je připraven obětovat.
The trial revealed Abraham's heart.
Ta zkouška, to utrpení, kterým Abraham procházel, zjevilo jeho srdce.
And that brought delight to God to experience that.
A to přineslo potěšení Bohu z té zkušenosti.
Now let's think of how three different individuals in the New Testament went through three different kinds of trials.
A teď se podíváme na tři novozákonní postavy, které v Novém zákoně procházely utrpením.
What did the trials reveal about Jesus, Peter and Judas?
Co zkoušky zjevovaly o Ježíši, Petrovi a Judášovi?
Jesus went through a trial that required no repentance.
Ježíš procházel zkouškou, která nevyžadovala žádné pokání.
The trial revealed that Jesus was sinless because he didn't have to repent at the end of it.
Ta zkouška přinesla na povrch to, že Ježíš je bezhříšný a že nepotřebuje pokání.
Peter went through a trial.
Petr prošel zkouškou.
And it revealed that his heart wasn't as strong as he thought it was.
A on najednou zjistil, že jeho srdce není tak silné, jak si myslel.
And repentance followed.
A činil pokání.
Judas went through a trial.
A Judáš také procházel zkouškou.
And it revealed his heart because no repentance followed.
A to také zjevilo jeho srdce, protože on nečinil žádné pokání.
So the trial tells us something about Jesus, Peter and Judas.
Takže zkoušky nám říkají něco o Ježíši, Petrovi a Judášovi.
So trials refine us, they reveal something about us and they ultimately reassure us.
Takže zkoušky nás pročišťují, zjevují, kdo jsme a za třetí nám přinášejí ujištění.
Let's look at what Paul says about trials in Romans chapter 5.
Tak podívejme se na to, co říká Pavel v Římanům 5. kapitole o zkouškách.
I'm going to read the first 5 verses here of this chapter.
A já přečtu prvních 5 veršů.
Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand, and we exalt in hope of the glory of God. And not only this, but we also exalt in our tribulations, knowing that tribulation brings about perseverance, and perseverance proven character, and proven character hope, and hope does not disappoint, because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us.
Takže Římanům 5, 1 až 5. Když jsme tedy ospravedlnění z víry, máme pokoj s Bohem, skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se naději, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to, chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost. A z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán.
Now think about this for just a moment. Trials refine us and they also tell us something about our heart.
Takže zkoušky nás pročišťují, také nám něco říkají o našem srdci.
And what we discover if we're genuine believers.
A to, co my objevujeme, když zjistíme, že jsme opravdoví věřící,
is we discover endurance happening in our lives.
Tak my objevujeme, že v nás je vytrvalost.
We discover a hope that cannot be put out inside of our hearts.
Tak my objevujeme naději, která nemůže být odňata z našeho srdce.
And as time goes on and we go through more and more of these trials,
a tak jak čas pokračuje a my procházíme více a více zkouškami,
we begin to know not just in our head, but in our very experience.
Tak my zakoušíme nejenom v naší mysli, ale také v našich zkušenostech,
that we are among the overcomers.
Že my jsme mezi těmi, kteří vítězí.
That we are ultimately going to win.
Že my rozhodně zvítězíme.
After all, what is the progression here in Romans 5?
Ale vidíme i ten postup tady v 5. kapitole.
Tribulation ultimately produces perseverance.
Takže utrpení vede k vytrvalosti.
But perseverance isn't the final goal.
Ale ani vytrvalost není ten konec.
Perseverance changes our character.
Vytrvalost mění náš charakter.
We have a tested or approved character.
Máme vyzkoušený charakter.
But that isn't the end of the that's not the ultimate goal either.
Ale to také není cíl.
What is the ultimate goal, verse 5? Hope. And that idea there is confident expectation.
A tím cílem je naděje a to důvěrné očekávání.
So tribulations ultimately give us confident expectation.
Takže utrpení nám nakonec dává důvěrné očekávání.
Tribulations chase the doubts away from our experience.
Takže utrpení vyhání pryč pochybnosti.
Tribulations are God's way of giving us tangible experience that He owns us.
Utrpení nám dává možnost hmatatelně zakoušet, že Bůh nás vlastní.
Now in the time left, let's go back and look at the very opening commandment of verse 2.
Tak podívejme se naspět do Jakuba do druhé kapitoly, druhého verše.
Consider it all joy when you encounter various trials.
Považujte to za radost, když procházíte zkouškami.
All right, what is joy? We need to define that.
My teď musíme definovat radost. Co je radost?
Sometimes I have seen Christians define joy as a smiley face that you paste on in the midst of pain.
A já jsem se někdy setkal s křesťany, kteří za radost považovali mít úsměv uprostřed utrpení, prostě se smát.
Joy is not like a light switch that we can switch on and off.
Radost není jako vypínač na světlo, že můžeme zapnout a vypnout.
Joy is an emotional response that begins in our mind's expectation.
Radost je emocionální reakce, která začíná v naší mysli a v těch očekávání.
Let me show you what I mean from John chapter 16.
A podívejme se do Jana 16, co tím myslím.
In John 16, Jesus speaks about how weeping is turned into joy.
A v Janovi 16 Ježíš hovoří o tom, jak se nářek proměňuje v radost.
Verse 20.
Verse 20.
Truly, truly, I say to you that you will weep and lament, but the world will rejoice. You will grieve, but your grief will be turned into joy.
Říkám vám pravdu, budete plakat a budete smutní, zatímco se svět bude radovat. Budete smutní, ale váš smutek se obrátí v radost.
Then he gives a great illustration of how having a child is the same idea.
A potom dává ten obraz, když se rodí dítě, obraz té radosti.
Verse 21, whenever a woman is in labor, she has pain.
21. verš, kdykoliv žena rodí, tak je zde bolest při tom porodu.
Because her hour has come, but when she gives birth to the child, she no longer remembers the pain because of the joy that a child has been born into the world.
Ale když se to dítě narodí, tak ona zapomene na všechnu tu bolest pro tu radost z toho narozeného dítěte.
She looks through the pain to the fulfillment of her expectations.
Takže ona skrze tu bolest hledí na to naplnění těch jejich očekávání.
In Matthew chapter 2,
Matouš, druhá kapitola,
he describes the wise men as filled with joy when they saw the star.
Tak on, tam se popisují ti moudří muži, kteří, když viděli hvězdu, byli naplněni radostí.
Now the reason they were filled with joy is because they had been anticipating something.
A ten důvod, proč byli naplněni radostí, je, že oni něco předpokládali.
Joy was the emotional response to their mind's expectations.
Takže radost byla jejich emocionální reakce na jejich očekávání v mysli.
In Matthew 28, the disciples are overcome with joy at the resurrection.
Matouš 28. Učeníci jsou přemoženi radostí při vzkříšení.
Their grief has been turned to joy because of the news that Jesus has been risen from the dead.
Jejich smutek se proměnil v radost, když se dozvěděli, že Ježíš vstal z mrtvých.
Now, they heard the news at first, but it was too good to be true.
A oni tu zprávu slyšeli, ale připadala jim příliš dobrá, aby mohli věřit.
But then upon seeing Christ, everything was fulfilled.
Ale poté, když Krista uviděli, tak se vše naplnilo.
And John the Baptist even gives an example of this when he speaks about the friend of the bridegroom.
Jan Křtitel o tomto také hovoří, když hovoří o příteli ženicha.
He says the friend of the bridegroom is full of joy when he hears the voice of the bridegroom.
On hovoří o tom, že přítel ženicha má obrovskou radost, když slyší hlas ženicha.
Now all of this is leading to a huge assumption that James makes.
A tohle všechno nás vede k tomu k závěru, který koná Jakub.
James assumes that every true child of God wants something.
Jakub tvrdí, že každé boží dítě něco chce.
He assumes that every genuine believer is not content with being only partially conformed to Christ.
Jakub hovoří o tom, že žádný opravdově věřící křesťan není spokojený se svojí částečnou podobou Kristu.
James assumes, like Paul does in Romans chapter 8,
Jakub předpokládá, stejně jako Pavel v 8. kapitole Římanům,
that true believers groan along with creation.
Že opravdoví věřící lkají spolu s celým stvořením.
They groan for the completion of their redemption.
Oni lkají, touží, aby se jejich vykoupení naplnilo.
More than my relationship with my wife and my children and my parents.
Více než je můj vztah k manželce, k dětem, k rodičům.
More than all my possessions are all the dreams of my career.
Mnohem více než všechen můj majetek a úspěch v kariéře.
More than my desire to be loved by other people.
Mnohem více než moje touha, abych byl milován druhými lidmi.
More than my desire for health or for a comfortable life.
Mnohem více než má touha po zdraví a spokojeném životě.
More than the success or outcome of my children.
Mnohem více než úspěch mých dětí.
More than all these things, the believer wants something even greater.
Mnohem více než všechny tyto věci chce věřící něco mnohem většího.
The believer wants to be perfect and mature, lacking in nothing.
Věřící chce být dokonalý a úplný a aby mu nescházelo nic.
Thomas Watson puts it this way.
Thomas Watson to vyjádřil tímto způsobem.
The world constantly disappoints us.
Svět nás neustále zklamává.
The world is but a great inn where we are to stay a night or two and be gone.
Svět je dobrý hotel, kde můžeme přespat na jednu nebo dvě noci.
So what madness is it to set our heart upon our inn so as to forget our home?
Tak jaké je to bláznoství upnout svůj mysl, srdce na tento hotel a opustit svůj domov. Zapomenout na domov.
And do you remember the comment from Hebrews 11?
A znáte ten citát z Hebrejům 11?
It's as it is, they desire a better country, a heavenly one.
Oni touží po lepší zemi, po nebi.
This is another way of speaking about what it means to consider trials a joy.
Tohle je jiným způsobem vyjádření, jak považovat zkoušky za radost.
To welcome our trials with joy is to defy all other interpretations of our circumstances.
Tím, že budeme s radostí přijímat zkoušky a těžkosti, tak tím se povzneseme na všechny ty naše okolnosti, v kterých jsme.
Think of it this way. Despair is always trying to get a foothold in your life.
Vezměme to takhle. Zoufalství se snaží vždycky zachytit v našem životě.
Joy is like covering your life with grease.
Radost, to je jako přikrytí nebo pomazání vašeho těla olejem.
And every time despair tries to get a grip on you,
a kdykoliv to zoufalství se chce prostě zachytit na vás,
joy makes your life slippery.
Tak radost vás činí kluskými.
And that's because we are filled with expectations of something out there.
A to všechno proto, že jsme naplněni očekáváními, že je něco před námi v budoucnosti.
What we want more than anything is to be like Christ.
To, co chceme nejvíce ze všeho, je být jako Kristus.
And trials,
zkoušky,
just rush us toward that goal.
Tak to jenom nás prostě vhánějí, nás nasměrovávají k tomu cíli.
Thomas Brooks put it this way.
Thomas Brooks to řekl takhle.
All of the stones that came about Stephen's ears,
všechny ty kameny, které byly hozeny na Štěpána, na jeho uši,
simply knocked him closer to Christ.
Ho pouze posunuli blíž ke Kristu.
So every time a trial hits us like a stone,
kdykoliv nás utrpení zasáhne jako kámen,
we tell ourselves God's purposes move on.
Tak si říkáme sami pro sebe, že se Boží záměry naplňují.
God's kingdom advances.
Boží království se přibližuje.
The enemy loses ground.
Nepřítel ztrácí půdu.
And Christ's grace conquers more of me.
A Kristova milost získává více ze mě.
And his church grows brighter.
A jeho církev roste jasněji.
And please notice in verse 2, we're to consider it all joy.
A všimněte si v tom druhém verši, máme to považovat za obrovskou radost.
Not just some joy mixed with grief, but James says all joy.
Ne za nějakou radost smíchanou se smutkem, ale za kompletní radost.
What he's saying is let joy conquer your entire response to trials.
On říká, ať radost celé pohltí, uchvátí vaši reakci na utrpení.
Someone has said a Christian is a bird that can sing in the winter as well as the spring.
A někdo řekl, že křesťan je pták, který může zpívat jak v zimě, tak na jaře.
He can live in the fire like Moses' bush.
On může žít v ohni, jako je Mojžíšův keř.
He can burn and not be consumed.
On může hořet, ale nebýt spálen.
Are in the words of 2 Corinthians 6, verse 10.
To jsou slova, nebo můžeme vidět 2. Korinským 6, 10.
Sorrowful, yet always rejoicing.
Jsme v utrpení, v žalu, ale přesto se radujeme.
So in a couple of minutes I have left, I want to get realistic now.
Takže máme ještě pár minut a chci říct, chci být takový realistický teď.
As a pastor, when I've seen people go through trials,
a jako pastor vidím, když lidé procházejí zkouškami,
people hear this idea and think it's too impossible.
Lidé čtou a slyší ty myšlenky o tom utrpení, ale říkají si, to je nemožné.
It's too unrealistic.
To je příliš nerealistické.
To respond to tragedy. with joy.
Reagovat na tragédii radostí.
And so I direct them to two verbs in this passage.
Tak já jim ukazuju dvě slova v této pasáži.
One is a command.
Jedno je příkaz.
And one is a fact.
A druhé je prohlášení skutečnosti.
The command in verse 2, consider.
Ten rozkaz v tom druhém verši je považujte.
And the verb in verse 3, the fact, knowing.
A to konstatování faktu je třetí verš a to je vědět.
The word consider means to make a decision after weighing and comparing the facts.
A to slovo považovat, to znamená učinit závěr po té, co jsme ty věci hodnotili.
Paul uses the same word in Philippians 2 and it's translated to strategize.
A Pavel používá stejné toto slovo v Filipským 2 a tam to znamená mít strategii.
Now James could have used another Greek word that has a much more subjective idea to it.
A Jakub mohl použít jiné slovo, které by mělo jiný mnohem více subjektivní význam.
That word would have meant to have an opinion or to suppose.
A to by znamenalo prostě mít názor, něco se domnívat.
But James uses a much stronger word here, which means to reason something out.
Ale Jakub zde používá mnohem silnější slovo, slovo, které znamená něco k něčemu dojít rozumem.
And the imperative use here has the idea of urgency to it.
A ten rozkazovací způsob, ten hovoří o urgentnosti té situace.
So what James is saying, as soon as you encounter a trial.
Takže to, co říká Jakub, jakmile se dostanete do zkoušek a těžkostí,
urgently begin to deliberate and reason out what's happening.
Tak prostě uvažujte a rozvažujte o tom, co se vám děje.
It's as though James is saying, don't simply react to your trial.
Jako kdyby Jakub říkal prostě jenom tak, nereagujte na to, co se vám děje.
But tie the ship down to the truth right away.
Ale nasměřujte se na pravdu.
Before you lose control over all of your responses to the trial,
ještě předtím, než ztratíte kontrolu nad vaší reakcí na všechny ty zkoušky,
before your emotions become undisciplined and begin to deceive you,
a ještě předtím, než vaše emoce budou nekontrolované a budou vás klamat,
right away begin to consider what it is that God is doing.
Tak uprostřed toho přemýšlejte, zvažujte, co Bůh dělá.
Consider that because verse 3 you know something that's a fact.
Považujte, protože ve verši 3 čteme něco známé jako fakt.
So if I'm putting the two verbs together it sounds like this.
Takže když dám ta dvě slovesa dohromady, tak by to znělo asi takhle.
Immediately begin to reason out what you know from your experience.
Okamžitě začněte uvažovat o tom, co znáte ze své předchozí zkušenosti.
You know from your experience that God is using this for your good.
Vy víte ze své osobní zkušenosti, že Bůh si toto použije k dobrému.
You know that evil and hardship does not come to us by chance.
A vy víte, že zlo a těžkosti nepřicházejí do našeho života jen tak náhodou.
Do you remember what Job said about his trial?
A vzpomínáte, co Job řekl o své zkoušce?
Job said, "The arrows of the Almighty are within me."
On hovořil o tom, že šípy Všemocného jsou ve mně.
Now it may have been the devil who shot those arrows.
To mohl být ďábel, který vystřelil ty šípy.
But those arrows belong to the Almighty.
Ale ty šípy patřily Všemohoucím.
So remind yourself of these truths.
Takže připomínejte si ty pravdy.
When everything wants to spill out in anger or despair or unbelief,
Kdykoliv byste nekontrolovaně reagovali nevěrou, hněvem,
remind yourself of what it is God is doing in every single trial you experience.
Tak si vždy připomeňte, co Bůh dělá v každé takové zkoušce.
This is James' version of spiritual armor.
Toto je Jakubova verze duchovní zbroje.
James essentially tells us to praise our heart into a state of joy.
Jakub prostě říká, abychom chválou ve svém srdci se dostali do stavu radosti.
One of the best things you can do with people when they're going through a trial and even with yourself.
A jedna z nejlepších věcí, kterou můžete udělat, když jste s lidmi, kteří prochází těžkostmi,
is to sing.
Je prostě zpívat.
To sing God's praises.
Zpívat Boží chvály.
And sometimes, like the psalmist, we're just doing it mechanically.
A někdy jako žalmisté to můžete dělat mechanicky, automaticky.
It's as though we're in the temple at night and everything is dark.
A je to jako když byli v chrámu v noci a vše bylo tmavé.
But praise is our way of saying the dawn is coming.
Ale chvála, zpěv je jako kdybychom říkali, že svítání přichází.
And I know of probably no greater passage in all of the Bible to illustrate that.
A já myslím, že znám pasáž, která může to ilustrovat úplně dokonale.
Than the prophet Habakkuk.
A to je pasáž z Habakuka, proroka.
Now, depending on how well you know your Bible, you may have a tough time finding Habakkuk.
Záleží, jak moc dobře znáte Bibli, jak rychle najdete Habakuka.
But toward the end of the Old Testament, after Nahum and before Zephaniah,
je to ke konci Starého zákona za Nahumem a před Sofoniášem.
Habakkuk starts his book by asking the Lord, "How long, O Lord, will I call for help and you will not hear?"
Habakuk začíná svou knihu tím, že klade Bohu otázku, Bože, jak dlouho budeme čekat.
But by the end of Habakkuk, he has reasoned himself to a state of joy.
Ale na konci knihy Habakuk dospěl k poznání radosti.
Verse 16 of chapter 3.
16. verš 3. kapitoly.
I heard and my inward parts trembled. At the sound my lips quivered, decay enters my bones, and in my place I tremble, because I must wait quietly for the day of distress, for the people to arise who will invade us. Though the fig tree should not blossom, and there be no fruit on the vines, though the yield of the olive should fail, and the fields produce no food, though the flock should be cut off from the fold, and there be no cattle in the stalls, yet I will exult in the Lord. I will rejoice in the God of my salvation. The Lord God is my strength. He has made my feet like hinds' feet and makes me walk on my high places.
Takže verše 16 až 19. Uslyšel jsem o tom a celý se třesu. Chci se ozvat, a rty se mi chvějí. Jakoby kostižer zachvátil mé kosti. Podlamují se pode mnou nohy. Budu však klidně očekávat den soužení, až přitáhnou a přepadnou lid. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl. Já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla, učinil mé nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi dává šlapat.
Well, that ends our session on trials, and next session we will look at one of the great temptations that come in the midst of long trials.
A tak teď skončíme ten náš oddíl, kdy jsme se věnovali zkouškám a utrpení, a v dalším oddíle se budeme věnovat, jak přicházejí pokušení, když zakoušíme dlouho nějakou zkoušku.